veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessi svör og við erum sammála þegar að kemur að þessum álita efnum og vinnulagið eitt og sér að geta ekki gefið þessu máli, við erum kannski að tala einn eða tvo daga, þannig að menn gætu farið með yfirveguðum hætti yfir sínar umsagnir og álit hvað þessi mál áhrærir. Maður veltir því fyrir sér, hvað liggur svona svakalega á að klára umræðum þetta mál í skjóli nætur, þar sem við erum þá með þeirri umræðu mögulega að leggja á herðar íslensku þjóðarinnar gríðarlega skuldbindingar. Hvort að slíkt mál eigi ekki skilið dagsljós og birtu og að menn tali sem sagt fyrir opnum tjöldum þessi mál sem því miður eru nú lokuð þessa dagana. Mér langar líka að rifja það upp og spurja háttvirtan þingmann að því að ég tekið eftir því í könnunum að þá eykst andstaðan við þessa samninga og þessa skuldbindingar meir og meir eftir því sem fólk er yngra. Eftir því sem að fólk er yngra, þeimu fleiri eru mótfallin þessu samningi. Og ég vil spurja háttvirtan þingmann, af hverju heldur háttvirtan þingmann að svo sé? Ég hef mína tilgátu þeim efnum. Við erum að tala þar þær framtíðar kynslóðir sem ætla að búa hér í þessu landi en munu þurfa að greiða þennan reikning upp á milljarða tugi eða hundruðir milljarða. Og bara greiðslan í ár upp á 26 milljarða samkvæmt þessum samningi nægir til þess að reka Landspítala háskólasjúkrahús í hátt í eitt ár. Það er vinna 4.000 manns. Við stóðum í mjög sársaukafullum aðgerðum á Sankti Jósefsspítala út allt land upp á niðurskurð upp á 4 milljarða og þjóðin sló skjaldborg utan sína stofnanir. Við erum að tala hér 26.000 milljónir bara á þessu ári pluss alla áhættuna sem að þjóðin er að taka ókomna tíð. Frú forseti, þetta gengur ekki.
Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjörn.